Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Despre sănătatea noastră vorbim astăzi și, așa cum spune și reclama sponsorului nostru, cât de importantă este armonia corp-minte-suflet. Punem accent astăzi pe această armonie cu care ar trebui să trăim toți. Sunt specialiști care au practicat ani de zile medicina clasică și care au ajuns la concluzia că în timp este foarte important pentru păstrarea unei bune sănătăți a trupului, a corpului nostru, să fim în armonie și cu sufletul și mintea noastră. Alături de mine, prin telefon, este chiar domnul doctor Adrian Alecu. Încercăm să stabilim această legătură telefonică. Colega mea, Emanuela Barabaș, este pregătită în regia tehnică să facă conexiunile potrivite. Vom reuși cu siguranță să stăm de vorbă cu domnul doctor Alecu, așa cum vrem să reușim și să avem această armonie despre care vă vorbeam. Domnul doctor Alecu este specialist în medicină internă și homeopatie. Este atașat extrem de mult de această ramură blândă a medicinei, homeopatia, și mereu revine în studioul nostru pentru a ne aduce câte o doză de sănătate, o sănătate blândă, așa cum este și terapia pe care o promovează. Bună ziua, domnule doctor, mulțumesc că sunteți alături de noi. Mă bucur că am stabilit conexiunile. Bună ziua, domnule doctor.
Bună ziua, bine v-am regăsit.
Sunteți adeptul acestei teorii că ajungem la o sănătate trupească atunci când suntem în armonie cu mintea și cu sufletul nostru, așa este?
Da, și invers, adică relația este bidirecțională. Dacă suntem bine, atunci suntem bine, iar dacă suntem bine, suntem bine. Adică în totalitatea ființei noastre, fiecare componentă, fiecare dezechilibru al fiecarei componente le afectează pe celelalte, iar starea de bine a fiecarei componente duce la starea de bine a totului unitar din care suntem alcătuiți.
Cum ați ajuns dumneavoastră la această filozofie de viață, să-i spunem?
Am ajuns nu doar eu, ci această abordare este însăși definiția sănătății, așa cum este dată de Organizația Mondială a Sănătății, pe care ar trebui să o știm cu toții, cel puțin cei care suntem implicați în sistemul de sănătate, dar chiar și toți oamenii. Și am să citez. Deci din 1946, de când s-a constituit, s-a înființat Constituția Organizației Mondiale a Sănătății, starea de sănătate a fost definită ca o stare completă de bine, de well-being, adică o stare de bine fizică, mentală și socială și nu doar absența bolii sau infirmitate. Deci, sănătate nu înseamnă absența bolii. Sănătate înseamnă totalul stării de bine și spune Organizația Mondială a Sănătății, fizic, mental și social. Și acel social oarecum implică că suntem, atunci când suntem într-o stare de bine, inclusiv comunicarea noastră cu cei din jur emană această stare de bine. Și de la această formulare, oarecum având o atitudine mai profundă, mai orientată spre suflet, am mers noi și am redefinit oarecum starea de sănătate prin viziunea noastră, a echipei noastre de la clinica Dr. Alecu, ca cuprinzând și starea de bine sufletească, adică fizică, mentală, socială, am tradus-o în corp, minte, suflet.
Sunt oameni care cred cu tărie că aceste lucruri vin în viața noastră în momentul în care trecem printr-o criză existențială. E nevoie de așa ceva sau nu neapărat? Poate dumneavoastră ați ajuns la această filozofie, cum i-am spus eu, prin lectură, prin studiu de specialitate, poate experiența profesională, poate maturitatea vârstei, sau e nevoie neapărat de o cotitură în viață?
Unii oameni au nevoie de o criză, într-adevăr, și foarte, foarte bine ați punctat chestia asta, dar ceea ce încercăm noi să sugerăm, să susținem, să încurajăm pe cât mai mulți să considere, și mulțumesc pentru prilejurile pe care mi le dați în cadrul emisiunilor la Radio Târgu Mureș, că nu e neapărat nevoie să dai de necaz ca să-ți schimbi în bine viața și atitudinea față de viață. Ajungem să ne gândim la lucruri profunde, într-adevăr, de multe ori atunci când o încurcăm. E mai bine să ne gândim din timp la lucrurile profunde și să realizăm că viața este mai mult decât mâncare, băutură, somn și distracție sau muncă. Este mult mai mult decât atât. Este bucurie, este iubire, este trăire în armonie cu tine însuți, cu cei din jur, cu locul în care trăiești, cu pământul pe care trăiești și cu tot universul. Și aceste lucruri nu sunt niște teorii. Aceste lucruri sunt lucruri clar demonstrate, evidențiate pe multiple planuri științifice. Sunt studii, sunt cercetători care și-au dedicat viața acestor aspecte și toate rezultatele arată că sănătatea este dincolo de corp și de minte. Personal, întrebarea a fost cum am ajuns eu. Nu am ajuns prin vârstă, că nici nu sunt atât de bătrân, la 49 de ani pe care urmează să-i împlinesc.
Mulți înainte, dar aveți cel puțin așa 25 de ani de experiență profesională și e totuși în jurul vârstei de 50 de ani, putem vorbi de o maturitate.
Da, doar că nu am ajuns acum să consider treaba asta, ci de la bun început am îndreptat spre medicină direct conceptul acesta, pe care l-aveam din liceu. Și culmea că era înainte de 1989. Deci, oarecum, eu așa am trăit, așa m-am format prin mine însumi, nu prin anumite educații pe care le-am primit. La acea vreme, cu toții, mulți dintre noi am primit o educație ateistă, așa era, așa trebuia să fie, sau cel puțin așa trebuia să afișezi. Și poate chiar de asta mi-a fost mult mai ușor să construiesc pe acel gol spiritual, să construiesc un concept sau să asimilez, să accept un concept mai profund și mai larg, pe care l-am treptat, intrând la medicină și având preocupări orientate inițial spre cultura asiatică, chineză, indiană, și așa mai departe, am reușit să abordez mai ușor și să asimilez mai ușor acest complex, această viziune complexă, holistică oarecum, asupra ființei umane, ca un tot unitar, nu ca un sac cu carne și oase.
Haideți să intrăm mai profund în discuția pe care ne-am propus să o avem astăzi. Vorbim puțin despre primele semne pe care le avem înainte de a avea propriu-zis o boală. Disconfortul, senzația aceea că ceva parcă nu mai e ca înainte, ceva mă deranjează. Să vorbim despre disconfort, simptom și boală. Dar înainte de asta, dați-mi voie să le spun și ascultătorilor care doresc să intervină că o pot face sunând la 0265 200 700 sau 0265 307 777. Mesaje ne pot scrie la 0755 0445 119. Suntem aici, suntem în direct, iar invitatul meu, domnul dr. Adrian Alecu, specialist în medicină internă și homeopatie, vă poate răspunde, vă poate sfătui ce aveți de făcut, care ar fi primii pași pe care trebuie să-i urmați în cazul în care aveți unele probleme de sănătate. Așadar, domnule doctor, să pornim de la senzația aceasta de disconfort pe care o simțim inițial înainte de orice simptom sau boală.
Senzația că ceva nu e în regulă, dar încă nu putem defini. Nu?
Da.
De multe ori acesta este primul semn că ceva nu e în regulă, dar nu trebuie să ne impacientăm. Deci nu aș vrea acum să creștem în mod exagerat conștiința că oricând ne putem îmbolnăvi, pentru că însăși acest gând poate să ducă la îmbolnăvire. Dar și încă un lucru, înainte de a apare disconfortul, atunci când ni se pare că totul e în regulă, sau acum, când totul e în regulă și ne simțim bine, este momentul cel mai bun pentru a ne investiga. Și în mai multe emisiuni am repetat lucrul ăsta și sunt foarte fericit că se întâmplă din ce în ce mai mult. Vin oameni care spun, mă simt bine, n-am nicio problemă, dar aș vrea să facem ceva să rămân așa. Și asta este abordarea ideală a stării de sănătate. Sunt sănătos, vreau să rămân sănătos. Ce am de făcut? Mă adresez unui specialist din timp ca să știu în ce direcție trebuie să mă îndrept. Cu alimentația, cu stilul de viață, cu modul de gândire, cu somn, cu activitatea, cu raportul între toate tipurile de activitate pe care le-am pe parcursul zilei, în așa fel încât să-mi păstrez maxim de mult timp starea de sănătate. Uneori, într-adevăr, se întâmplă ca ceva, să simțim că ceva nu este în regulă. Și acestea pot să fie de multe ori primele semne că ne îndreptăm spre boală, dar de multe ori această stare de disconfort, că ceva nu e în regulă, poate să fie deocamdată doar la nivel mental. Nu simți neapărat o durere sau o senzație în corp, ci nu ești în apele tale. Poate să fie această senzație de disconfort, de faptul că ceva nu e în regulă, poate să fie semn de oboseală, că am lucrat prea mult sau că ceea ce facem nu este exact ceea ce ne-am dorit și asta ne epuizează mai mult. Poate să fie să semnifice faptul că ceva nu e în regulă în relațiile noastre. Cineva ne-a jignit, dar din bun simț nu neapărat ne gândim la aia, ci depășim, suprimăm, reprimăm acea trăire, dar ne macină undeva prin interior. Poate să fie de asemenea un semn că nu suntem hidratați corespunzător, că nu am băut acei 2 litri de lichide pe zi, așa cum este și promovat și în principiu cam pe acolo este pentru un adult cu greutate normală de 70 de kilograme. Pentru cei cu greutate mai mare ar trebui mai mult de 2 litri. E o altă poveste și am mai povestit într-o emisiune despre asta. Poate nu suntem hidratați, poate n-am mâncat ce trebuie, poate am mâncat lucruri pe care organismul nostru le respinge și aici ajungem în zona intoleranțelor alimentare, despre care iarăși am mai povestit și posibil să mai povestim altă dată. Dar la fel, acest disconfort, această stare că nu sunt eu, că ceva nu e în regulă, poate să semnifice debutul unor viroze. Și de asta vreau să subliniez sau să atrag atenția că un început de gripă, un început de răceală, un început de orice fel de viroză sau orice fel de stare infecțioasă, primele semne în primele ore sunt o senzație de moleșală, că n-am chef de nimic, că toată lumea mă enervează, că n-am energie sau o somnolență inexplicabilă pe parcursul zilei. Acestea sunt în principal cauzele de apariția unui disconfort general, nelocalizat. Apariția unui disconfort localizat, să zicem la nivel abdominal, poate să semnifice o indigestie, poate să semnifice o alimentație necorespunzătoare. La nivel muscular poate să semnifice un efort prea mare pe care l-am făcut sau tot așa o viroză. Deci sunt multiple semne pe care organismul ni le dă înainte de apariția unui simptom și încă de la nivelul acelor semne, de acestui disconfort, ar fi foarte bine, nu neapărat să mergem la doctor pentru orice disconfort, nu, dar putem acționa prin micile resurse pe care le avem la îndemână pentru a suplimenta cantitatea de somn sau de odihnă. Uneori, în acest disconfort, poate fi suficient să trag un pui de somn. Poate fi suficient să beau o cană mare de ceai cald. Apa caldă, lichidul cald se asimilează mult mai bine decât cel rece și asta e o altă poveste, poate un alt subiect despre care o să vorbim. Chiar dacă acum e căldură mare și ne vine să bem lichide reci, să știm că hidratarea mult mai bună și mai rapidă se produce cu lichide calde. și asta o știu cei din deșerturi care beau ceai cald sau apă caldă ca să se hidrateze mai repede. Apa caldă produce vazodilatație în stomac și se absorbe mai rapid decât apa rece. Apa rece produce vazoconstricție și stă acolo de pomană în stomac, doar ne-a răcorit gâtul și burta și nimic altceva. Plus că apa rece, lichidele reci, sunt, plus aerul condiționat acum, sunt un mare factor de risc pentru apariția virozelor și inclusiv a virozelor despre care se vorbește prea mult la ora actuală, încât să mai deschid și eu un subiect.
Da, se vorbește mult, unii spun că prea mult, alții prea puțin. Am primit și noi semnale din partea unor ascultători care ne-au spus că e un pic prea mult. Nu încercăm să evităm subiectul, dar trebuie să ținem cont că această coronaviroză, coronaviroză există, deci nu e nicio o poveste și poate că totuși din când în când este bine să vorbim despre coronavirus pentru că este printre noi. Astăzi nu face parte, nu este subiectul emisiunii de astăzi și încercăm să punem un accent deosebit pe relația între sănătatea corpului, minții, sufletului nostru și ne ajută domnul doctor Adrian Alecu, medic specialist în medicină internă și homeopatie. Disconfortul pe care îl simțim din ceea ce ne spuneți dumneavoastră, domnule doctor, uneori poate să fie doar o senzație trecătoare, nu trebuie să fie neapărat un semnal de alarmă, dar noi trebuie să fim receptivi la semnalele pe care ni le transmite corpul nostru.
Exact, să nu ignorăm și să ne oferim mai mult din ceea ce nu ne-am oferit în ultimul timp, atunci când apare disconfortul. Mai multă odihnă, mai mult lichid și mai o atitudine mai pozitivă, o atitudine de iertare, de acceptare, de înțelegere, de toleranță. Și despre asta am mai povestit în urmă cu vreo două luni și neapărat consider că este important din nou de punctat, pentru că de multe ori disconfortul general este dat de o stare de agresivitate sau o stare de iritabilitate pe care o preluăm de la cei din jur sau pe care unii chiar, a căror stare unii chiar sunt sursa. Deci chiar și cei care sunt foarte agitați, foarte iritabili, foarte nerăbdători ajung ei înșiși să-și creeze un disconfort pentru că ei în permanență sunt în căutarea a ceva ce nici ei nu știu ce este sau dacă vor găsi. Sunt în căutarea secundei următoare, în căutarea zilei de mâine, în acea viteză prea mare în care mulți doresc să trăiască viața și nici nu știu spre ce aleargă, unde se îndreaptă, uitând că viața este doar acum, în prezent. În secunda în care vorbim, este o certitudine că această secundă există. În viitor, nu știm ce va fi. Alergăm spre viitor, de fapt, alergăm spre necunoscut fără să știm ce și de ce. O grabă mare pe drumuri, o grabă mare pe trotuare, la semafoare, la cozi, la unde ne grăbim. Nu avem unde să ne grăbim. Stăm liniștiți și ne bucurăm de vară, de soare, de ziua de azi, de norișorii de pe cer. Deci mai multă răbdare și mai multă acceptare.
Așadar, putem să evităm transformarea unui disconfort într-un simptom al unei boli, încercând să fim deschiși față de ceea ce ni se întâmplă, să fim receptivi, eventual să evităm acei factori pe care deja îi identificăm că sunt nocivi asupra noastră, nu? Să evităm acele persoane care ne creează această stare de tensiune sau poate chiar informațiile care ne creează disconfort. Să punctăm aici, chiar dacă unora nu o să le placă, sunt oameni care au ajuns la spital în ultima perioadă de timp, tocmai pentru că uitându-se mult la televizor, au ajuns la concluzia că au acele simptome care cu siguranță fac parte din tabloul de boală, tabloul simptomatic al coronavirusului.
Cu siguranță atunci, în ghilimele.
Da, dar au ajuns în spital, chiar cunosc pe cineva din anturaj, un adult care a mai avut viroze, pneumonii, uitându-se mult la televizor, a avut convingerea că are toate acele simptome și a ajuns în spitalul de pneumoftiziologie. Nu a fost decât o pneumonie ușoară. Sigur că acolo a fost clar, s-a putut face diagnosticul diferențial, dar nu trebuie nici să exagerăm, pentru că ajungem să internalizăm simptomatologia. Dumneavoastră, domnule doctor, cu siguranță știți că mulți studenți la medicină încep să creadă că au anumite afecțiuni tocmai pentru că le studiază.
Da, toate. Deci, începând cu anul 3, facem toate simptomele pe care le învățăm. Asta este standard bine cunoscut.
Cu atât mai mult, acum, în această perioadă, când informațiile despre coronavirus vin pe toate căile și abundă în jurul nostru, începem să credem că, da, sigur, astăzi am avut un bufeu de căldură, am febră, sigur, astăzi vocea nu mi-a fost așa de plăcută sau nu am simțit mirosul de usturoi, tocmai pentru că spunea o vedetă de televiziune care a avut coronavirus că primul simptom a fost atunci când a făcut o friptură cu usturoi și n-a mai simțit usturoiul. Ei, câte doamne s-au gândit în ultima vreme, gata, am o problemă, nu mai simt mirosul de usturoi. Deci trebuie puțin să ne relaxăm.
Și chiar dacă ar fi adevărat, nu cred că trebuie ca fiecare om să se repeadă la spital. Deci sunt extrem de multe cazuri fără simptome sau la care doar simptomele sunt foarte ușoare. Nu cred că ar trebui să se impacienteze lumea. Vom trece și peste asta. Se va trece, omenirea va rezista.
Sigur, și încercăm să sunăm medicul, discutăm cu toate acestea, dar
exact.
Primul impuls nu trebuie să fie acela de a suna la 112, primul impuls.
Nu, pentru că încărcăm degeaba sistemul sanitar.
Da, deci și riscăm.
Deci să ne sfătuim cu medicii. Există telemedicină acum. Fiecare cabinet de medicină de familie are posibilitatea asta. Se sună, se sfătuiește, în câteva minute te-ai clarificat, intri pe o listă în care ești urmărit, dar stai cu minte acasă și vezi. S-ar putea mâine să nu mai ai nimic și gata.
Da. Și putem să evităm să ajungem într-un sistem sanitar de unde să ne alegem cu acest virus. Exact.
Da.
Să trecem puțin mai departe, să vorbim puțin și despre tratament și despre felul în care acceptăm un anumit tratament. Sunt convinsă că și dumneavoastră ați avut pacienți care au spus cum, dar de ce trebuie să iau eu atâtea medicamente, nu? De exemplu, prima reacție a unei persoane care îi se spune că are hipertensiune arterială și care trebuie să-și controleze tensiunea. Dar de ce să iau medicamente? Dar n-am luat niciodată, n-am luat în viața mea și mă simt bine. Deci, o vreme... Și hipertensivii se simt bine, o vreme. Pe de altă parte, sunt acei pacienți care, după ce iau o vreme anumite medicamente și li se spune că trebuie să reducă dozele, intră în panică că ce mă fac eu fără medicamente?
Da,
iarăși e o reacție psihică.
Extreme.
Da, exact. Sunt două extreme, între care, sigur, o mulțime de alți oameni.
Da, acum, dacă chiar veni vorba de hipertensiune, poate că e un bun prilej să aprofundăm chiar subiectul ăsta. Într-adevăr, pentru că, de ce? Poate chiar e o idee să vorbim odată o emisiune întreagă despre asta. Multă lume, într-adevăr, se simte bine cu valori crescute ale tensiunii arteriale și nu consideră că e cazul să și le scadă. Ba, chiar sunt și alții care s-au obișnuit cu valorile crescute ale tensiunii, prea crescute, și care, dacă iau tratament și aduc tensiunea la normal, se simt ametit. De ce? Pentru că creierul, sistemul lor vascular, cerebral, s-a obișnuit cu presiune mare și atunci când presiunea e normală, îi se pare prea mică. Din punct de vedere subiectiv, da, ok, dar din punct de vedere hidraulic sau a mecanicii fluidelor, să zic așa, să stai cu tensiunea mare, prea mare, peste 140, înseamnă un efort foarte mare pentru vasele de sânge și pentru inima să pompeze contra unei presiuni. Ce înseamnă tensiunea? Înseamnă presiunea sângelui din sistemul vascular, adică hidraulică. O pompă inima, pompează sânge prin niște țevi, vasele, iar dacă presiunea e prea mare, acea pompă va face un efort mai mare și se va deteriora mai repede. Asta orice instalator știe și dacă cumva presiunea la centrala termică de acasă este prea mare și pe roșu, imediat trebuie să-i dea drumul, să scoată niște apă din sistem, să ducă presiunea la normal. De ce? Pentru că pompa, în loc să se strice în 7 ani, se strică într-un an, iar vasele, adică țevile sau caloriferele, în loc să stea cu minți, probabil vor fisura, vor curge pe aici colo. Dacă traducem asta în limbaj cardiovascular, pompa obosită înseamnă insuficiență cardiacă, iar vase fisurate înseamnă accidente vasculare. hemoragice. Nu vrem asta și atunci, da, într-adevăr, e important să corectăm tensiunea arterială. Dar de aici ajungem înapoi la cuvântul tratament, de unde am pornit. Nu-i neapărat să o corectăm prin tratament. Este foarte, foarte posibil ca stadiile incipiente, prin tratament medicamentos mă refer, stadiile incipiente ale multor boli, inclusiv a hipertensiunii arteriale, se pot corecta de cele mai multe ori prin măsuri legate de stilul de viață. Scăderea în greutate cu 20 de kilograme a celor care au un exces ponderal poate să ducă la o scădere cu 20 de milimetri mercur a tensiunii. Deci un 160 pe 100 la un pacient de 100 de kilograme poate să se transforme în 140 pe 80 dacă el slăbește 20 de kilograme până la 80.
Da, numai aici apare o altă problemă. Sunt oameni care spun că e mai simplu să ia niște medicamente decât să slăbească.
Sigur că este mai simplu să ia niște medicamente, dar medicamentele vin și ele cu încărcătura lor.
Și cu reacții adică,
cu
asupra altor organe.
Cu posibile reacții adverse, cu posibile posibila mascare a unor alte serii de probleme care pot să apară în paralel, în afară de doar creșterea tensiunii arteriale, adică obezitatea, excesul ponderal, prin excesul de grăsime. Până la urmă, de ce crește tensiunea arterială în excesul de grăsime? Din două motive. Inima face un efort mai mare contra unor vase mai îngustate și eficiența, adică interiorul vaselor de sânge este subțiat, adică mai puțin sânge poate să treacă prin vase datorită depunerilor de grăsime în interiorul vasului. Asta ar fi doar pe moment problemă, pentru că în timp, în 10 ani, în 20 de ani, acea grăsime depusă pe interiorul vaselor de sânge va duce și la depunerea de calcar și apariția plăcilor ateromatoase calcificate, care oricând se pot fisura, se pot rupe și pot duce la infarcte, accidente vasculare ischemice sau embolice. Deci, nu e așa de simplu, mănânc toate prostiile, fac hipertensiune, iau medicamente ca să-mi scadă tensiunea, mănânc în continuare toate prostiile, îmi distrug sistemul cardiovascular, mai iau niște medicamente, iau niște anticoagulante, iau niște dilatatoare ale vaselor, mai iau niște câte și mai câte, că de obicei hipertensivii cardiaci ajung să ia în medie 14 medicamente. Deci, cei care aveți în familie, uitați-vă pe lista lor. Un antiagregant plachetar, un anticoagulant, un blocant de calciu, un inhibitor de enzimă de conversie, un medicament pentru stomac ca să protejeze stomacul de acțiunea
tuturor medicamentelor,
tuturor, un alt medicament pentru potență, că antihipertensivele scad potența și așa mai departe.
Da, eu trebuie să, da, mă bucur foarte mult că ne detaliați toate aceste aspecte, pentru că nu știu câți medici au timp la cabinet, atâta timp cât o consultație la medicina clasică durează 15 minute, câți medici au timpul și răbdarea de a le explica aceste lucruri oamenilor și la radio, vorbindu-le miilor de ascultători care știm că ne urmăresc aceste lucruri, cred că reușim să schimbăm lucruri. Și chiar în timp ce vorbeați dumneavoastră, mă gândeam că e foarte, foarte important să găsim acel specialist, fie că e vorba de un psiholog sau de un medic, care să ne activeze puțin ambiția de a încerca să ne reducem greutatea, cum spuneați dumneavoastră, cu câteva kilograme, ca să ajungem la o tensiune arterială normală, decât să continuăm să înghițim acel pumn de medicamente. Așadar, e nevoie de cineva care să ajungă la coarda noastră sensibilă și să o facă să o vibreze. Uite, trebuie să mă ambiționez să-mi reduc greutatea corporală. Eu vă mulțumesc mult că faceți acest efort mereu, mereu în emisiunea noastră, domnule doctor.
Și eu mulțumesc pentru prilejul pe care mi-l oferiți. Până la urmă, nici nu e așa de greu să dai jos câteva kilograme. E important ca oameni au mai fost și probabil că vor mai fi emisiuni cu noi despre nutriție, pentru că știți că Soția mea face planuri nutriționale personalizate și rezultatele sunt foarte bune, dar nici nu e atât de greu. Nu trebuie să consider că vei flămânzi ca să slăbești. Doar nu se schimbă neapărat cantitatea de alimente, se schimbă calitatea alimentelor, se schimbă tipul de asocieri.
Combinațiile.
Și se poate mânca pe săturate. Toți cei care fac planurile nutriționale sunt surprinși, sunt uimiți de cât de ușor se satură cu acele tipuri de mâncăruri, că sunt foarte gustoase și absolut normale, că se găsesc ingredientele în magazinele absolut normale, în supermarketuri, și că slăbesc și dintr-o dată au o imensă cantitate de energie. Se simt mai ușor, se simt mai energici, au poftă de viață. De ce? Pentru că energia consumată pentru a transforma mâncarea în grăsime care se depune nu mai este consumată pentru asta. Schimbând stilul de aliment, energia din aliment este transformată în energie pentru mișcare și pentru gândire și nu se mai depune.
Apropo de planurile alimentare, ne-a scris o doamnă care are 58 de ani, doamna Maria, spune că are peste 100 de kilograme, 1,70 m înălțime și este în scaun cu rotile. Poate fi ajutat o asemenea persoană să-și reducă din masa corporală?
100%. Da, absolut orice persoană, absolut orice persoană poate fi ajutată să-și reducă din masa corporală. Și reducerea masei corporale nu este pur și simplu slăbire, sau slăbirea nu este pur și simplu reducerea masei corporale, ci este reducerea masei de grăsime. Deci asta obținem cu ajutorul planurilor calculate individualizat. Fiecare om este cu planul lui, deci ce mănânc eu nu îi se va potrivi celui de lângă mine. Pot fi aceleași alimente, dar s-ar putea să fie în rapoarte diferite sau în asocieri diferite. Elaborarea planurilor se face pe baza unei evaluări foarte complexe a stării de sănătate și a unor analize foarte detaliate. Iar rezultatul este că în loc să am 30 de kilograme de mușchi și 70 de kilograme de grăsime, voi avea 40 de kilograme de mușchi și 30 de kilograme de grăsime. Se inversează, se schimbă rapoartele, nu mai târâim după noi acea grăsime inutilă care ne poate face să ajungem unii să ajungă chiar în scaun cu rotile. Acele kilograme în plus le cărăm după noi de pomană, distrug articulațiile, distrug sistemul cardiovascular. Mulți ajung să nu mai poată umbla din cauza genunchilor, care sunt articulațiile genunchilor sunt deteriorate datorită greutății prea mari, pentru care ei nu au fost concepuți. Deci s-au născut persoane minione, să zic așa, da? Cu statură mai scundă, dar nu neapărat cu musculatură abundentă. Iar pe parcursul vieții, după naștere, după dereglarea glandei tiroide, după ce au dat de un salar mai bun și au început să-și cumpere mai multă mâncare sau să-și satisfacă anumite bufte, au ajuns ca treptat să acumuleze în greutate și să acumuleze peste ceea ce genunchii lor pot duce. Și așa fac gonartroză. Și dacă se duc la ortoped, îi felicit pe colegii mei ortopezi, nu-i operează și nu le fac nimic, îi trimit să slăbească. Ei nu știu unde să se ducă să slăbească. Unii dintre noi ajung la noi și au succes și pur și simplu dispar problemele de genunchi. Nu că au slăbit, ce bine arăt. Am slăbit, ce bine arăt și nu mă mai dor genunchii. Deci nu mai trebuie nici operat, nu mai trebuie nici tratamente să facă. S-a rezolvat problema de genunchi.
Pentru că în clinica în care dumneavoastră lucrați există o abordare holistică. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre ce ar mai putea face acolo pacienții pentru ca sănătatea lor să aibă de câștigat. Acum mă gândesc la acea îmbinare de stiluri, de metode, de tehnici, de terapii pe care le puteți aplica acolo.
Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, e bine de știut că o consultație, o evaluare a stării de sănătate, consultație, să zicem la noi, durează între o oră și o oră jumate. Tocmai pentru că volumul de știința medicală este atât de mare la ora actuală încât, așa cum a zis, medicii nu au timp, nu-și pot permite, deci nu sunt de criticat, eu îi înțeleg pe toți colegii mei. Sunt atât de mulți pacienți cu atât de multe probleme și știința medicală e atât de vastă încât n-ai încotro, trebuie să, în marea majoritate a medicilor trebuie să-și îngusteze spectrul de cunoaștere la un domeniu mai restrâns pe care să-l știe la perfecție. Nu-și pot permite să depășească granițele acelui domeniu pentru că se pierd. E foarte multă medicină, foarte multă știință și cunoaștere. Și atunci ajung să se supra-specializeze, să știe doar despre stomac, doar despre duoden, doar despre inimă, doar despre partea stângă a inimii, doar despre partea dreaptă a inimii. Ajung să știe atât de multe despre o zonă atât de mică din corp, încât ei nu-și mai pot permite să iasă din acel domeniu, dar știu totul despre aia. În plus, sunt atât de mulți pacienți încât cumva trebuie să poată să-i vadă pe toți și atunci timpul alocat unei consultații în marea majoritate a cazurilor este redus și se ajunge la unii ajung chiar și la 5 minute, mi se pare totuși prea puțin, dar standard ar fi un 15 minute, iar lucrurile despre care se discută în acele 15 minute sunt punctual, strict o problemă pentru care a venit pacientul. Așa e medicina acum, n-ai încotro. Dar pe lângă, deci este necesară și această componentă pentru a se putea merge suficient de adânc și suficient de performant la nivelul fiecărei specialități. Și e foarte bine că este treaba asta și îi felicit pe colegii mei care s-au supra-specializat și care fac acest lucru în cadrul specialităților și trebuie să o facă. Pe lângă ei, mai trebuie să existe și o altă categorie de medici, așa cum suntem noi, și anume medici care alocă mai mult timp consultației, care nu ajung, noi nu ajungem să știm atât de mult despre toate, pentru că n-ai cum. Știm suficient de mult din fiecare domeniu încât să putem corela toate problemele, pentru că asta mai trebuie făcut. Medici care să coreleze problemele de la mai multe nivele, din mai multe specialități, de care se ocupă mai mulți medici, fiecare doar de partea lui, cineva trebuie să le pună la un loc și să le vadă într-un ansamblu. Și asta înseamnă medicină integrativă. Și nu are neapărat legătură cu tratamente naturiste sau cu metode de diagnostic neconvenționale. Medicina integrativă este medicina așa cum am învățat-o, cu particularitatea că punem totul la un loc și vedem în ansamblu. De ce? Pentru că s-ar putea ca efectele secundare ale unui medicament neapărat necesar pacientului să producă niște senzații, niște simptome de la nivelul altui organ care aparține unui alt specialist. Acel specialist consultat pentru problema acelui alt organ va da un alt tratament pentru problema de la nivelul organului respectiv, care va produce la rândul ei, la rândul lui, acel tratament poate simptome din partea unui alt organ sau sistem. Și atunci apare un traseu în cerc al pacientului care își tot tratează simptome care de fapt sunt produse de medicamente. Cineva trebuie să le vadă în ansamblu și să știe medicamentele de tensiune pot să dea tuse. Nu ești astmatic. Tușești din cauza medicamentului de tensiune. Medicamentele de prevenție a coagulării sângelui pot să dea de exemplu aspirina, poate să dea dureri de stomac. Nu neapărat trebuie să iei încă un medicament pentru a compensa efectul aspirinei, poate să-ți găsească cardiologul un alt medicament în locul aspirinei, care să facă aceeași treabă, dacă aia nu o tolerezi. Am dat niște exemple doar pe sunt așa mai la îndemână. Dar se întâmplă de multe ori ca doar prin a avea răbdare sau timp alocat, nu răbdare, răbdare au toți medici, că altfel n-ar fi medici. N-au timp. Și având suficient timp alocat încât să discuți toate problemele cu pacientul și să vezi cronologic fiecare problemă când a apărut, poți să faci asocieri. Problema cu tusea a apărut deodată cu instituirea tratamentului pentru tensiune. Păi atunci înseamnă că de acolo provine tusea și n-are rost să mai iei încă 6 medicamente pentru tuse sau plămâni sau astm sau bronșită sau ce-o fi.
Domnule Locu, domnule doctor, vreau să vă mai adresez o întrebare pentru că o ascultătoare de-a noastră mi-a sugerat să vă rog să dați un sfat pentru acele persoane care folosesc de ani și ani de zile un medicament care reglează buna funcționare a tiroidei. Chiar acum două zile m-a sunat doamna respectivă plângând, spunându-mi că nu se mai găsește în farmacii de câteva luni sau găsește cu intermitență medicamentul numit Eutirox și s-a supărat atât de tare din cauza drumurilor inutile pe care le-a făcut pe la farmacie, încât a spus gata, nu mai iau. Dar atunci când am ocazia să vă întreb pe dumneavoastră ce e de făcut. Acest medicament nu este foarte scump, are Ministerul Sănătății o explicație care nu ține cont sau nu ține loc de terapie, de ce nu se găsește și am zis că am să fac acest lucru cu prima ocazie, am să vă întreb ce sfat le oferiți celor care iau Eutirox de ani și ani de zile. Cred că în fiecare familie aproape este cineva care ia acest medicament.
Da.
Măcar o persoană. Da.
Da,
vă rog.
Da. Mulțumesc pentru întrebare. Sunt persoane care n-ar trebui să întrerupă Eutiroxul. Deci dacă starea glandei tiroide este atât de deteriorată încât necesită doze mari de la 50 de micrograme în sus, nu ar fi bine să-l întrerupeți. Sigur că mi-e ușor să spun, pentru că vorbesc la nivel teoretic, dar dacă nu se găsește, n-ai de unde să ți-l iei. Trăim în Uniunea Europeană, Dumnezeu ne-a dat șansa să trăim în aceste vremuri în care facem parte din Uniunea Europeană și medicamentele se pot comanda foarte, foarte ușor și din străinătate. Fiecare are o rudă, fiecare are un tânăr în familie care știe să intre pe internet și să caute o farmacie online. Sunt farmacii online în Austria, în Germania, în Italia, în Ungaria. Sunt chiar și în România sunt site-uri și nu-mi vine acum în cap vreunul și poate nici n-ar fi potrivit să dau, dar sunt site-uri care se ocupă cu comandarea medicamentelor din străinătate, din Uniunea Europeană și le plătești în lei pe site-ul respectiv și ți le aduce, ți le trimite prin poștă. În mod normal trebuie să ai doar o rețetă pe care poți să o scanezi sau să-i faci o poză cu telefonul și se poate rezolva chestia asta acum online. Deci nu mai suntem, adică faptul că e compensat în loc să dăm 20 de lei, să dăm 3 lei, asta nu cred că mai este o barieră neapărat în calea achiziționării unui medicament. Deci cei care sunt cu vechi probleme tiroidiene și au doze considerabile de Eutirox, după părerea mea, de la 50 în sus, nu ar trebui să îl întrerupă, să-și procure din străinătate. Sau sunt și echivalente, L-tiroxin, sau să solicite părerea medicului endocrinolog. Mai sunt și alte medicamente care nu sunt chiar aceeași substanță, dar care tot așa sublinesc funcția glandei tiroide. Deci există. Novotiral, nu.
Da, doamna care m-a rugat să vă adresez această întrebare spunea că a rugat-o pe doctorița care o tratează să-i prescrie un alt medicament și totuși a rămas la acesta, la Eutirox, spunându-i că trebuie să mergeți din farmacie în farmacie. Știu că astăzi se eliberează acest medicament doar pe bază de rețetă, înainte se putea elibera și fără, doar pentru 30 de zile acolo unde în farmacie există medicamentul, dar e o situație destul de neplăcută. Pentru cei care au doze mici sau care au afecțiuni tiroidiene incipiente, ne ajută medicina alopată cu ceva?
Pentru cei care au doze mici, de 25, să zicem, temporar, până se găsește, până reușesc să intre în posesia medicamentului, eu le pot recomanda ca pe perioade scurte de timp să folosească extractul din amenzi de mesteacă în pufos. Amenzi de mesteacă în pufos, de 3 ori pe zi, câte 2 ml, diluat în puțină apă pe nemâncate. Nu e o soluție pe termen lung, dar poate să suplinească parțial și temporar efectul unor doze mici de opioid, 12,5 sau 25. De asemenea, cei care sunt sub doze mici ar putea, dacă n-au fost de mult la un control, ar putea să aibă surpriza că reevaluându-și funcția tiroidiană, să observe că tiroida și-a mai revenit și că poate nici nu mai trebuie neapărat să-l ia.
Aceste extracte îi ajută și pe ceilalți care iau doze mai mari de 100 de miligrame sau sunt care iau și 150, nu ca înlocuitor al medicamentului, ci ca adjuvant. Poate să ajute?
Da, poate să ajute. Poate să ajute, nu zic că nu, dar față de acea doză mare de medicament e o acțiune prea mică ca să poți să-i observi efectul.
Domnule doctor, mulțumesc foarte mult pentru sfaturile pe care ni le-ați oferit în emisiunea Părerea Ta și v-aș propune, chiar în direct vreau să fac această propunere, să discutăm într-o emisiune viitoare despre gerontologie și geriatrie. Mi se pare că în România și chiar în județul Mureș sunt foarte puțini specialiști care se ocupă de acest aspect. Este o ramură a medicinei care se ocupă de simptomele, simptomatologia vârstei a treia, care de fapt nu putem să spunem că, deci, bătrânețea nu este o boală sau nu trebuie să fie o boală. Noi trebuie să acceptăm cu brațele deschise vârsta a treia, să ne gândim că este un privilegiu că am ajuns acolo, nu? Nu toată lumea are norocul să ajungă la senectute și poate ajutăm pe ascultătorii noștri să trăiască mai bine, tot în ideea de a fi în armonie corpul cu mintea, cu sufletul și de a trăi frumos. Ce spuneți?
Da, foarte frumoasă idee. Da, foarte frumoasă. Adică să facă din acea vârstă o vacanță prelungită.
Exact. Și ajungem iarăși la conceptul de bază al medicinii pe care o practicați dumneavoastră, prevenție înainte de orice tratament. Da?
Da. Acestor ascultători de vârsta a treia le recomand de acum extractul din mlădiță de sequoia, care previne problemele care apar odată cu îmbătrânirea și poate să facă în fiecare an câte o cură de 3 luni, 2 ml în fiecare dimineață. Extract din mlădiță de sequoia.
Sequoia fiind acel arbore
cel mai vârstnic,
da? Și da, atunci avem de luat ceva de acolo din mlădițele lui, care să ne facă nouă bine și să ajungem și, dacă e posibil, și noi la o vârstă cât mai înaintată, precum are acest arbore sequoia american, pe undeva crește el prin Canada și prin Statele Unite. Există și în România? Nu am știut acest aspect. Uite că am învățat ceva nou. Mulțumesc încă o dată mult, domnule doctor. Vă doresc numai bine, sănătate și să ne reauzim tot aici, așa cum o facem periodic în emisiunea Părerea Ta de joi. Mulțumesc mult!
Mulțumesc și eu!
Numai bine, prieteni, sănătate, ne reauzim și mâine când încercăm să facem din nou politică.